Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam perkara nomor 272 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia, selamat sore. Hari ini yang hadir di dalam persidangan, yang pertama ada saya sendiri, Raden Viola Reininda Hafiz, selaku kuasa hukum. Di samping saya ada rekan saya, kuasa hukum Alfiani Sabila. Lalu pemohon tiga-tiganya hadir. Pertama, Serikat Pekerja Kampus, dalam hal ini diwakili oleh ketua, yaitu Pak Risma Afian Azim. Pemohon dua, Pak Isman Rahmani Yusron. Pemohon tiga, Ibu Rizky Alita Istiqomah. Dan di ruang sidang, baik secara daring maupun in person, Yang Mulia, juga hadir beberapa anggota Serikat Pekerja Kampus yang memantau persidangan. Terima kasih.
Oh, yang di atas itu?
Iya, betul Yang Mulia. Oke, ya.
Baik, saudara kuasa sudah sering beracara ya. Jadi enggak usah saya jelaskan lagi, ini sidang pertama penerimaan permohonan, ada dua agenda. Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja, kemudian nanti kita bertiga yang diberi mandat untuk menerima permohonan ini akan memberikan nasihat dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan dari permohonannya. Silakan Mbak Violia.
Baik, terima kasih Prof. Arief, Prof. Eni, dan juga Prof. Guntur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
Amin.
Dalam hal ini Yang Mulia, yang mau kami ajukan adalah Pasal 52 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini untuk kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Pada prinsipnya kami memintakan penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan legal standing para pemohon Yang Mulia. Pemohon satu ini adalah kolektif perseorangan yang tergabung di dalam satu wadah Serikat Pekerja Kampus Yang Mulia. Jadi berisi tenaga-tenaga pendidik dan juga dosen lintas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Saat ini di pemohon satu terdapat 1.735 anggota, baik dosen yang mengajar di PTNBH, BLU ataupun dosen swasta. Dalam hal ini Yang Mulia, legal standing serikat pekerja itu pernah diterima di banyak presiden putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang kami paparkan di halaman 5 dan juga 6. SPK di sini memiliki mandat untuk melakukan upaya-upaya memberikan pelindungan dan juga pembelaan hak serta kepentingan bagi para pekerja kampus. Jadi sejauh ini yang dilakukan oleh SPK konkretnya misalnya melakukan pendampingan hukum kepada para pekerja kampus khususnya yang berhadapan dengan kasus berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, kemudian juga membuat riset dan juga analisis terkait dengan kertas kebijakan. Baru-baru ini misalnya SPK menerbitkan policy paper Yang Mulia berjudul gaji minimum, beban kerja maksimum, perbaiki kondisi kesejahteraan dosen dan pekerja kampus demi mimpi Indonesia Emas 2045. Dan selain itu SPK juga berpartisipasi dalam aksi-aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan pekerja kampus. Dalam hal ini SPK berkedudukan sebagai selain bukan hanya pihak yang mengadvokasikan hak-hak anggotanya tetapi juga kolektif perseorangan yang menghadapi kerugian konstitusional secara langsung. Kemudian pemohon 2, yang mulia Pak Isman Rahmani Yusron MA, saat ini bekerja sebagai dosen tetap di program studi psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung sejak tahun 2021. Pak Isman ini salah satu dosen juga yang mengalami kerugian aktual akibat tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pasal 52 ayat 1, 2, dan 3. Karena dengan beban kerja yang tinggi, tetapi kompensasi dan apresiasi yang diberikan oleh universitas itu pada faktanya jauh dari upah minimum Kota Bandung, bahkan yang mulia, seperti yang kami paparkan di halaman 8. Beliau melakukan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, kemudian penelitian ilmiah, menjadi partisipan dalam kegiatan penunjang akademik lainnya atau bekerja untuk kegiatan-kegiatan kampus. Tetapi dengan beban kerja yang besar, apresiasi dan juga pendapatan yang diperoleh masih di bawah upah minimum kota. Lalu di sisi lain yang mulia, di pemohon ketiga ada Ibu Rizky Alita Istiqomah. Beliau adalah dosen tetap di program studi PGSD Universitas Halim Sanusi Persatuan Umat Islam Bandung yang juga mengalami hal serupa. Jadi kendati beban kerja yang tinggi, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga diberikan beban-beban kerja administratif lainnya dari universitas, beliau bahkan memperoleh penghasilan jauh di bawah upah minimum regional baik provinsi maupun kota yang mulia, sebagaimana kami paparkan di halaman 9. Saat ini Ibu Kiki sedang mengupayakan untuk mengadvokasikan penghasilannya yang mulia, karena dalam beberapa waktu sejak 2017 dan sampai 2019 itu beliau tidak memperoleh penugasan mengajar dan tidak memperoleh gaji meskipun sudah diterima menjadi dosen tetap begitu. Pasca itu pun penghasilan yang diperoleh masih di bawah UMR. Jadi melakukan advokasi untuk penghasilan yang layak di lingkungan akademik sudah ke Disnaker juga yang mulia, dan saat ini tahapnya adalah sedang mengajukan banding ketetapan pengawas Disnaker terkait dengan selisih penghitungan gaji dan perolehan gaji dari hitungan UMR maupun yang diperoleh secara konkret oleh beliau yang bersangkutan. Nah, ketiga pemohon kami ini yang mulia mengalami kerugian yang aktual karena pasal 52 ayat 1, 2, dan 3 itu tidak memberikan perlindungan secara cukup bagi para pemohon ataupun bagi para dosen pada umumnya, sehingga kami dalilkan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga terkait dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena dalam hal ini tidak terdapat parameter yang baik, parameter yang jelas untuk menentukan dasar pengupahan dosen yang mulia, sehingga pada secara konkret para dosen di sini tidak memperoleh upah yang manusiawi begitu, dan juga standar upah yang tidak sesuai dengan penghidupan yang layak. Lalu hak konstitusional lain yang dilanggar adalah pasal 28 C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, terutama pemohon satu memiliki mandat organisasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan para tenaga pekerja kampus untuk memperoleh kesejahteraan yang setimpal dengan pengabdiannya. Dan dalam hal ini pemohon 2 dan pemohon 3 juga bersolidaritas dengan sesama pekerja kampus agar sama-sama mendapatkan pelindungan baik dari tataran normatif maupun tataran praktis. Terakhir, bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan pelindungan bagi para tenaga kerja kampus, dalam hal ini dosen, untuk memperoleh penghasilan yang manusiawi paling sedikit setara dengan upah minimum regional seperti itu. Jadi dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi, ekspektasi kami adalah terdapat parameter atau standar penghasilan dosen yang layak dan juga perubahan paradigma dari pembentuk kebijakan dan juga pemberi kerja dalam memberikan kompensasi yang layak juga bagi para dosen. Masuk ke dalam alasan-alasan permohonan yang mulia, dalam hal ini sekali lagi kami mengujikan pasal 52 ayat 1, 52 ayat 2, dan juga 52 ayat 3 Undang-Undang Guru dan Dosen yang berkaitan erat atau menjadi dasar untuk pemberian penghasilan dan penggajian bagi para dosen yang dalam pandangan kami kurang lebih akan juga cukup lekat dengan pengalaman mayoritas hakim konstitusi di sini karena banyak sekali hakim konstitusi yang berlatar belakang sebagai akademisi atau lekat dengan pengajaran di kampus seperti itu. Di sini pada prinsipnya yang menjadi concern para pemohon kami semua adalah terkait dengan perhatian terhadap kompensasi dan apresiasi dosen yang tidak sebanding dengan pengabdiannya yang mulia. Seperti yang disampaikan dalam kajian Serikat Pekerja Kampus yang terbaru, bahwa beban maksimum dengan upah atau pendapatan yang minimum. Kemudian masalah kedua adalah rezim pelindungan yang parsial. Jadi dosen swasta itu juga terikat terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara dosen ASN statusnya terikat dengan Undang-Undang ASN. Tetapi pelindungan yang diperoleh adalah parsial dan belum mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi dosen begitu. Dan terakhir, pengupahan pendidik ini sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 24 tahun 2007 bahwa pengupahan pendidik tidak boleh dirumuskan hingga mencederai hakikat pendidikan itu sendiri begitu. Dan dalam hal ini yang mulia, yang jadi kritikal adalah parameter kebutuhan hidup minimum di dalam pasal 52 ayat 1 itu dalam pandangan kami tidak kemudian memberikan standar yang jelas bagi pengupahan dosen. Karena pertama, penghitungannya kerap berubah dan juga dasar penghitungannya tidak mempertimbangkan komoditas pasar. Itu yang kami paparkan di halaman 17 dan halaman 18. Jadi di sini kami memaparkan bagaimana transformasi atau perubahan dasar kebutuhan hidup yang layak dan kebutuhan hidup minimum yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia begitu. Nah, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji juga yang mulia itu tidak bersifat tetap. Dan tidak seluruh dosen menikmati tunjangan tersebut. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu atau clause-clause tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen terlebih dahulu untuk memperoleh tunjangan-tunjangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang mulia. Nah, di sini penghasilan dosen jadinya tidak mengacu pada parameter upah minimum regional karena jadi tidak terdapat penghitungan nilai KHL dan juga nilai KHM dalam hal ini sebagaimana tercantum di dalam tabel halaman 16 dan 17 sampai ke 18. Jadi di setiap penghitungan tersebut kemudian berpotensi sekali tidak memberikan kepastian hukum bagi penghasilan untuk dosen begitu karena tidak ada parameter yang jelas tadi. Nah, di sini kami juga mau mengingatkan bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72 tahun 2015, Mahkamah mengingatkan upah minimum itu adalah jaring pengaman atau safety net. Jadi jangan sampai dia berada di titik atau level terendah atau sampai merosot begitu. Sedangkan ketentuan demikian itu tidak kemudian berlaku di konteks pengupahan bagi dosen begitu yang mulia.
Ya, itu semua sudah kita baca. Baik. Yang terakhir petitum saja.
Oh, baik. Silakan. Yang mulia. Sedikit saja yang mulia, kami mau juga memaparkan data yang telah dikumpulkan oleh Serikat Pekerja Kampus yang mulia di halaman 25 bahwa maaf 24 dan 25, responden anggota Serikat Pekerja Kampus itu pada faktanya memperoleh gaji pokok yang jauh di bawah upah minimum provinsi. Misalnya bisa kita bayangkan di DUI Yogyakarta ada dosen yang memperoleh gaji pokok senilai 600 ribu dengan jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Atau di DKI Jakarta gaji pokok senilai 1,3 juta tetapi upah minimum provinsi Jakarta itu 5,3 juta. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini dan sayangnya pasal 52 ayat 123 tidak kemudian memberikan pelindungan tersebut yang mulia. Dan harapannya ke depan kami bisa melampirkan alat bukti terkait yang mulia, tapi kami mohon izin untuk diberikan semacam pelindungan supaya tidak harus memaparkan nama-nama dari responden yang bersangkutan begitu, untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memastikan keamanan yang bersangkutan juga.
Ya, baik. Petitumnya sekarang.
Baik, di dalam petitum yang mulia, yang kami mintakan adalah kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Ketiga, menyatakan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang kata gaji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 4. Menyatakan pasal 52 ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sepanjang kata gaji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. 5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus adil-adilnya ex aequo ex et bono. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik. Ini yang tanda tangan di permohonan hanya Viola ini.
Iya yang mulia.
Kuasa hukumnya ada 2 lah pada di sini.
Kuasa hukumnya ada 5 yang mulia.
Kenapa enggak tanda tangan semua?
Karena
yang hadir 2 ini ya.
Yang hadir 2 yang mulia.
Alfiani sama Alfiani. Nanti ditandatangani seluruhnya yang terima kuasa kan 5 orang.
Baik.
Iya. Ya. Sudah. Oh, surat kuasa juga banyak yang belum tanda tangan itu. Ya, nanti dilengkapi ya.
Baik, segera kami lengkapi yang mulia.
Baik. Prof. Guntur terlebih dahulu, saya persilahkan.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Harif Hidayat selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih sebagai anggota ini, para kuasa maupun juga prinsipal yang hadir pada kesempatan ini dalam pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen UGD. Ini betul-betul jadi UGD ini ya, dari segi penghasilan. Ya, ini pertama dari segi sistematika permohonan, saya pikir tidak ada masalah karena memang Saudara Viola atau Raden Viola Reininda Hafidz, ini saya baru tahu nama lengkapnya ini, SHLLM, ya, sudah punya jam terbang ya. Setidaknya data yang saya buka ini sudah 12 permohonan atau perkara putusan yang sudah berkaitan dengan Viola ini, dan ya kecuali yang masih ongoing proses ini ya, jadi mungkin sudah 13-14 mungkin. Nah itu, dan juga kelihatan dari yang dimohonkan itu beberapa dikabulkan sebagian ya, dan jadi artinya baguslah dari segi mengangkat isu-isu yang membuat mahkamah bisa mengabulkan permohonan. Oleh karena itu dari segi sistematika susunan permohonan ini saya pikir tidak ada masalah, sudah sesuai dengan PMK 7 2025 ya. Meskipun demikian tentu ada catatan-catatan saya berkaitan dengan ya isinya permohonan ini, dan juga mungkin ada sedikit substansi ya yang mungkin saya perlu highlight. Yang kedua, ya ini memang yang selalu menjadi tantangan awal ini menyusun legal standing dari pemohon ya. Karena kalau saya lihat dari tiga pemohon ini, satu pemohon ini badan hukum perdata ya, serikat pekerja, dan dua ini adalah dosen. Nah terkait dengan istilahnya ini, SPK ini, serikat pekerja kampus, saya telusuri, baca-baca, ini belum menunjukkan sebetulnya siapa sih di anggaran dasar anggaran rumah tangga ini yang punya kewenangan untuk mewakili serikat pekerja kampus. Bahwa pengurus pusat, pengurus ya, itu mewakili untuk kegiatan-kegiatannya sudah ada. Tapi di pasal mana nih, di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang secara eksplisit menyatakan bahwa yang berwenang mewakili ini serikat pekerja kampus itu siapa? Ini penting ya, supaya untuk mengetahui apakah ya yang sekarang ini memberi kuasa itu, kita mau cek apakah memang benar-benar berwenang dari segi ya landasan anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk serikat pekerja kampus. Itu ya satu yang perlu dipastikan gitu. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan dosen-dosen ini ya, memang kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana kondisi penghasilan dari dosen. Tetapi apakah dosen-dosen ini sudah pernah melakukan upaya-upaya ya, langkah-langkah untuk memperjuangkan haknya itu ya, apakah itu langsung tiba-tiba ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasanya Saudara Viola, atau memang sudah ada langkah-langkah yang ditempuh, misalnya pergi ke ini kalau saya tidak salah ini dari perguruan tinggi swasta ya. Nah, karena kalau perguruan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah, ya satuan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah, itu ya sudah standarnya di atas UMP ya. Ya, sementara kalau yang swasta ini berdasarkan kontrak, ya sebetulnya sih ya make sense juga. Karena namanya swasta, ya tentu berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Karena apa? Tidak ada jaminan, ya, ya perguruan tinggi itu selalu tersedia dana untuk memenuhi standar-standar yang ada. Nah, kalau kemudian ini belum pernah dilakukan upaya-upaya kemana, jangan sampai bisa melalui sekolahnya diperjuangkan, kemudian pernah enggak dilakukan itu, kalau itu pernah, nah ini bisa membuktikan bahwa sudah ada ikhtiar nih, sebelum ke Mahkamah Konstitusi. Kan begitu, nah, supaya untuk memperkuat ini ada ya kedudukan hukumnya, ini setidaknya kerugian konstitusionalnya itu adalah ya apa namanya, ya potensial kan gitu, setidaknya sekurang-kurangnya. Nah, supaya itu bisa kelihatan. Tapi kalau tidak, nah ini kan jadi anu nih, gimana nih? Orang belum pernah apa-apa kok langsung mengatakan dirinya ini dirugikan dengan ini, kemudian itu secara faktual atau potensial. Nah, ini perlu ya Saudara Viola, mungkin ada data-data dokumen yang bisa digali kembali kedua prinsipalnya ini supaya bisa mengemukakan itu. Itu dari segi kerugian konstitusional. Karena kalau dari segi sebab akibat, ya sebetulnya sih sudah ada sebab akibatnya ini dengan norma ini kan, karena ini bercer penghasilan, ini mempersoalkan tentang penghasilannya yang di bawah UMR kan begitu. Ya sampai tadi mengatakan 600 miris sampai 600 jauh banget dari apa namanya UMR itu. Nah, itu tadi karena ya sudut pandang dosen ya dia butuh, tapi sudut pandang pengelola perguruan tinggi ya yayasan apa semua, dari mana nih kita kalau mahasiswanya enggak ada, apalagi mahasiswanya enggak bayar SPP juga kan, telat-telat juga, ini kapan apa yang mau dibayarin nih? Kan begitu nih kira-kira gambarannya ini yang harus kita pahami secara komprehensif semua kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira untuk legal standingnya. Kemudian positanya, ya dalam kaitan dengan posita, ya ini saudara pengen untuk ya memperjuangkan supaya penghasilan dari dosen-dosen ini bisa ya di atas UMR kan begitu. Nah, oleh karena itu saudara punya, ya saya kalau saya lihat ini tambahan ya frasa atau kalimat yang saudara pengen insert ini adalah yang di insert ini adalah yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi ya berada, yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap. Nah, ini pertanyaannya ini Viola, kenapa tidak ini hal seperti ini diperjuangkan kepada pembentuk undang-undang. Jangan sampai nanti ini dinilai ini bagian dari ya legal policy ya dari pembentuk undang-undang. Nah, itu harus dijawab. Kenapa ini bukan legal policy, open legal policy itu. Nah, itu harus terangkat di sini. Karena kalau tidak, nah ini kan ya bagaimana? Ya ini kan dari normanya ini penghasilan atas kebutuhan minimum itu, yang dimaksud dengan penghasilan atas kebutuhan minimum itu dalam pasal 51 ayat 1 meliputi gaji pokok. Ya, ya inilah gaji pokok, harus dibayarkan gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, ya tunjangan profesi, tunjangan fungsional. Ini kan jenis-jenis penghasilan ini. Kan gitu. Nah, loh kenapa ini? Kemudian, nah kalau mau dikaitkan dengan bahwa harus ada kewajiban sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum, apakah tepat ya dari segi redaksi norma di mana norma ini berbicara jenis-jenis penghasilan, kemudian itu dilekatkan sesuatu yang bersifat ya substantif yang kaitannya dengan syarat minimal sekurang-kurangnya itu setara dengan upah minimum. Nah, ini harus dilihat keajekan nanti normanya kalau ini seandainya dikabulkan, apakah tidak justru nanti mengganggu norma yang disusun ya yang hendak diinsert ini ya, ataukah tidak perlu dicantumkan di situ, dibiarkan saja norma itu seperti apa, tapi diberi pemaknaan saja. Jadi tidak mengubah normanya, normanya tetap, tetapi sepanjang pemaknaannya seperti ini. Karena kalau saya lihat redaksi Viola bikin petitumnya ini, sepertinya menyusun norma baru. Kan begitu? Nah, kalau ini menyusun norma baru, khawatirnya nanti bisa merusak keajekan normanya itu. Tapi kalau itu berupa pemaknaan, jadi normanya enggak diganggu, tapi itu harus diberi pemaknaan bahwa ya kaitannya dengan apa penghasilan atas kebutuhan hidup itu dimaknai seperti ini yang minimal ya sekurang-kurangnya sehingga tidak mengganggu normanya tapi itu sudah bisa menambah pemaknaannya kan begitu. Nah, itu saya kira gambarannya sama juga di petitum ketiga dan keempat ya sehingga dari segi rumusan petitumnya tidak nanti dinilai kabur atau bahkan ini merusak justru mempersempit. Biasanya kan mahkamah mengatakan justru ini mempersempit norma. Karena semakin banyak ya frasa atau kali atau apa kata yang ditambahkan itu potensial akan mempersempit normanya. Nah itu tuh harus diperhitungkan oleh saudara Viola ketika merumuskan petitumnya. Tapi itu bisa nanti dijelaskan dalam posita, ya, di positanya disampaikan apa problem-problemnya bahkan ya mungkin bisa apa Viola ya meskipun di sini juga sudah ada studi banding ya. Itu perlu ditekankan lagi bahwa ya tidak saja bagaimana putusan mahkamah sebelumnya itu juga penting, tetapi juga ditekankan juga bagaimana ya terkait dengan standar-standar yang harus dirasakan atau dimiliki oleh dosen yang diberi status dosen. Apalagi dosen itu sudah sertifikasi belum ini dosennya nih. Nah itu juga kalau sudah sertifikasi juga lebih bagus disampaikan. Ini sudah sertifikasi tapi kok penghasilan di bawah sertifikasi, kan begitu. Nah itu kira-kira gambarannya kalau mau melangkah ke arah sana. Mungkin itu catatan-catatan saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Berikutnya Yang Mulia Prof. Henning, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Guntur. Saya meneruskan saja Mbak Viola dan tim kuasa hukumnya. Satu ya, langsung saja to the point, berkaitan dengan identitas. Identitas nanti diperbaiki, tidak usah sedetail ini ya, Mbak Viola, sesuai dengan PMK 7 2025, nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja terkait dengan pemohon ya. Kemudian yang berikutnya, ini memang kalau dibaca lebih jauh, ini agak harus bisa menjelaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi. Ya, oleh karena itu harus dilihat pada sisi kedudukan hukum juga. Kebetulan kalau dilihat dari kedudukan hukum di sini, ya, yang dijelaskan oleh Mbak Viola tadi, ini kan sebetulnya adalah pemohon yang mengajar di kampus swasta. Ya, coba kalau bisa tuh dibangun argumentasi yang kukuh di bagian legal standing ya untuk bisa menguatkan apakah betul ada persoalan konstitusi norma di situ. Coba dicari atau kemudian di pemohonnya ini dikuatkan ya dengan yang dia misalnya karena kebetulan perguruan tinggi ini kan tidak hanya swasta. Dari mulai PTN berbadan hukum, PTN pakai BH itu ya, berbadan berbadan hukum, BLU, swastanya pun kemudian bisa dilihat swasta yang grade-nya misalnya unggul, yang kemudian levelnya memang dia adalah yang swasta yang kuat seperti itu, dan kemudian ya sampai ke beberapa level seperti itu. Jadi bisa kita lihat nanti secara komprehensif sebetulnya ini problemnya ada di mana begitu ya. Terlebih mahkamah juga sudah memutus berkaitan dengan soal tunjangan ini di putusan 135/2023 ya. Itu ditegaskan bahwa dosen PTS tunduk pada hubungan hukum kontraktual atau perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kaitannya dengan Undang-Undang Dikti nanti ya, putusan 135/2023. Ini menyangkut soal yang badan penyelenggara, ini kan swasta di situ, ya. Nah, ini silakan nanti coba dibangun secara komprehensif soal itu. Kemudian yang berikutnya, ini kalau dilihat dari sisi positanya, ini memang kemudian lebih menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi di situ, ya. Oleh karena itu perlu dibangun argumentasi lagi yang kukuh berkaitan dengan alasan permohonan ini dengan melihat secara filosofi undang-undang UGD ini, ya, mulai dari prinsip keprofesionalan itu ada di pasal 7. Ya kan, itu kan jadi landasan untuk menentukan karena dia profesional, ada prinsip profesionalitas di situ. Kemudian muncul kemudian pasal 51-nya. Pasal 51 itu kan bicara sebetulnya hal yang sudah prinsip ada di situ, bahwa berkaitan dengan tugas keprofesionalan dosen itu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu udah clear sebetulnya persoalannya. Apakah ada persoalan di situ? Bahwa ini di atas kebutuhan hidup minimum sebetulnya. Loh kok kenyataannya misalnya ada persoalan itu kok jauh di bawah itu? Apakah itu persoalan kualitas norma? Nah itu harus dijawab itu nanti. Apakah ini ada persoalan yang berkaitan dengan kualitas norma itu memang belum tampak di dalam permohonan yang disampaikan ini, ya. Kemudian baru dia menuju kepada pasal 52. Karena 52 kan tidak bisa lepas dari pasal 51. Pasal 51 tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar keprofesionalan itu, ya. Ini satu rangkaian yang harus dibaca secara komprehensif. Oleh karena itu kemudian di pasal 52 itu kan juga sudah menegaskan pula bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 itu komponennya ini. Ya, kalau kemudian ini disampaikan sebagaimana petitum dari pemohon, kira-kira mempersempit enggak itu? Ya. Gimana? Coba disandingkan antara yang dimohonkan dalam petitum itu dengan kemudian norma yang sesungguhnya ini. Kira-kira mempersempit enggak ini apa yang seharusnya menjadi hak dari dosen, yaitu kesejahteraan sosialnya. Ya, itu tolong dicek kembali, termasuk kemudian petitum angka 2 dan angka 3. Ya, angka 2 dan angka 3 itu harus disandingkan dengan norma aslinya. Kalau kemudian yang angka 2 ini saya sanding-sandingkan, ya, dengan norma yang sesungguhnya, norma yang apa namanya orisinilnya ini, itu saya juga merasa bahwa ini nanti agak timbul masalah itu. Ya, normanya apa namanya petitum itu, karena di sini kan bicara dibagi. Ada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan kemudian yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ayat 3 itu. Nah ini kalau kemudian disandingkan petitumnya ini, jangan-jangan enggak bunyi normanya itu lagi. Ya, norma, konstruksi normanya jadi berubah total gitu. Nah ini apakah tidak menimbulkan persoalan yang mengenai kepastian hukumnya yang sebetulnya yang diminta ini kan soal kepastian hukum juga menyangkut kebutuhan hidup minimum yang di atas itu. Lah bagaimana bisa meyakinkan kami bahwa ada persoalan ini adalah problemnya benar-benar problem konsistensi norma bukan sekedar implementasi norma di situ, ya. Itu yang perlu dikuatkan. Kalau bisa nanti ada perbandingan juga bagaimana kemudian dengan dosen-dosen baik itu yang perguruan tingginya dari apa yang dimiliki oleh negara termasuk swasta di situ, ya, kalau ada penerimaan mereka untuk mencukupi yang namanya kebutuhan minimum termasuk menjamin keprofesionalan dari dosen-dosen yang bersangkutan itu kalau bisa nanti ditambahkan itu bisa melengkapi untuk melihat lebih kuat lagi, tapi yang penting adalah di situ. Ya, jangan kemudian bersentuhan dengan persoalan implementasi norma. Ya, tetapi ini benar-benar konsistensi normanya yang harus bisa diyakinkan kepada kami. Ya, itu tambahan-tambahan dari saya yang sudah sampaikan oleh Prof. Guntur tadi saya mengikuti khusus dari bagian-bagian legal standing nanti dikuatkan lagi, ya, untuk melihat secara komprehensif bahwa punya kedudukan hukum di situ. Ya. Dengan menambahkan secara lengkap para pemohonnya itu. Itu saja, terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Yang terakhir dari saya Mbak Viola. Ya. Saya hanya tidak mengulang, hanya menyimpulkan dan menambahi beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saudara harus memperbaiki ya. Di kewenangan juga, di kewenangan itu yang salah fatal adalah PMK yang digunakan. Itu di poin berapa itu tadi, saya lihat. Di poin 4, angka 4. Angka 4 itu baru PMK tahun 2021. Padahal sekarang ada PMK 7 2025. Ya. Kemudian enggak usah panjang-panjang gini, sebutkan aja dasar hukumnya mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Pasal 24, 24C, terus Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang terakhir PMK, itu aja, itu yang perlu diperbaiki. Kemudian tadi kesan saya membaca ini memang lebih banyak ke tataran implementatif, jadi tolong dibangun argumentasi di positanya supaya boleh kasus konkret itu pintu masuk untuk menjadikan itu, menjadikan narasi bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi pada posita perlu dibangun itu. Kemudian yang terakhir di bagian petitum itu juga perlu diperbaiki yang sebagaimana Prof. Guntur sudah menyampaikan tadi ya. Ini angka-angka itu yang perlu dibangun. Terus saya menambahkan, coba dibangun argumentasi atas dasar perbandingan. Misalnya kalau di Malaysia, yang dekat-dekat kita itu, Malaysia itu kan hampir serumpun atau anu ya, atau di Thailand bagaimana di PTS-PTS sana penggajiannya. Kalau Jepang kan malah dosen itu paling ranking tertinggi dalam hal penggajian. Tapi coba di Malaysia perbandingannya gimana di sana ya, supaya bisa memberikan gambaran. Padahal di tempat kita itu masalah pembukaan Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, itu posisi guru dan dosen menduduki posisi sentral kan. Oleh karena itu harus diberi penggajian atau take home pay yang layak sebagaimana keinginan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang harus dianu. Itu dari saya ya. Akan ada yang mau disampaikan? Tambahan?
Mohon izin untuk merespon yang mulia.
Enggak usah direspon, nanti direspon di anu saja, di perbaikan permohonan. Okay. Sedikit apa yang mau disampaikan?
Baik, pertama itu dari yang mulia Profesor Guntur terkait dengan siapa yang berwenang untuk mewakili SPK di ruang persidangan. Ini kami lampirkan di P4 yang mulia, jadi ada surat keterangan dari Serikat Pekerja Kampus bahwa yang bisa mewakili dalam hal judicial review ini adalah ketua, dalam hal ini Pak Risma Afian Aziz.
Itu ada buktinya ya?
Ada buktinya.
Ada ADART atau ada apanya?
Di dalam ADART itu kami melakukan penafsiran yang mulia, jadi memang di dalam ADART tidak ada pasal yang secara spesifik begitu.
Tapi di dalam akte pendirian siapa yang berhak mewakili dalam di dalam dan luar persidangan ada enggak?
Tidak ada secara spesifik yang mulia. Ada beberapa jabatan tertentu.
Dalam hal ini kalau begitu ketua dan sekretaris.
Iya, ketua dan sekretaris.
Itu ada SK bahwa dia ketua dan sekretaris?
Iya, ada yang mulia.
Sebagai bukti ya?
Iya, nanti akan kami susulkan.
Iya, baik. Ada lagi yang mau sampaikan?
Iya, kemudian soal petitum juga yang mulia. Memang pada prinsipnya yang kami harapkan itu adalah pemaknaan. Jadi bukan bukan perubahan pasal seperti itu, ya, tapi mungkin kami perlu reformulasi.
Pemaknaan jangan malah menjadikan mempersempit ya Prof. Guntur ya, jangan malah mempersempit. Karena begitu dicantumkan banyak pemaknaan dengan kriteria-kriteria demikian itu malah bisa mempersempit. Ya,
baik.
Tolong dipikirkan. Tapi sesuai dengan PMK dan undang-undang. Nasihat dari kita itu sifatnya kan kita harus memberi nasihat, Tapi nasihat itu mau dipakai atau tidak terserah dari pemohon, kan gitu ya.
Baik, berarti kami diperkenankan untuk merubah konstruksi petitum yang mulia.
Ya silakan.
Baik.
Boleh saja, ya. Enggak masalah. Tapi kalau sudah perbaikan permohonan sudah enggak boleh lagi. Ya, kalau ini kan masih boleh. Karena saran kita kan juga termasuk untuk memikirkan baik mulai dari kewenangan, legal standing, posita maupun di petitumnya masih boleh berubah, ya.
Baik.
Baik, Prof, ini cukup? Ada lagi?
Begini Mbak Viola, ya, ini sebenarnya urusan petitum isinya apa itu semua terserah pada pemohon ya dan kuasa pemohon ya. Cuma nanti sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ini harus benar-benar bisa disandingkan ya. Jadi kalau ini minta pemaknaan seperti itu, ini maknanya apakah hanya frase di atas kebutuhan minimum saja sebetulnya di persoalan itu, ataukah keseluruhan dari ayat itu? Karena ayat itu kan bicara yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah daerah, yang diselenggarakan perguruan tinggi itu oleh swasta, masyarakat gitu ya. Nah ini pemaknaan yang mana yang dibutuhkan itu? Kalau pemaknaan kalau dilihat dari petitum kan ini sepertinya berkaitan dengan kebutuhan hidup minimumnya itu, di atas kebutuhan hidup minimumnya itu yang tidak jelas karena seolah-olah begitu. Nah silakan itu nanti difikirkan sendiri itu ya, tetapi itu tidak kemudian menyebabkan kekaburan berkaitan dengan norma pokoknya ya. Monggo silakan aja.
Prof. Guntur, cukup? Cukup baik, dari kita juga sudah cukup. Jadi saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan Senin 26 Januari tahun 2026. Pukul 12.00, ini yang jadi patokan pukul 12.00-nya ya. Melebihi pukul 12.00, nanti saudara sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memperbaiki dan nanti kita menggunakan perbaikan permohonan awal ini ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Viola? Cukup ya.
Dari pemohon ada yang mau disampaikan dulu
apa ya, 1-2 menit.
Izin yang mulia, Prof. Arief, Prof. Guntur dan Prof. Eni, yang mulia, kami sebenarnya menghimpun beberapa kasus yang kami advokasi. Jadi kenapa ini bukan sifatnya bukan implementasi ya masalah. Karena contoh misalnya ini hanya satu pemohon, ada pemohon dua dosen, yang satu juga sedang menjalani proses. Ketika memohon meminta perhitungan selisih perhitungan upah minimum dengan upah yang diterima di Disnaker daerah kota setempat, Disnaker nggak mau untuk menghitung upah minimum. Yang mulia, karena memang ada undang-undang guru dosen ini.
Nah, ya, nanti di anu-anu aja. Ini baik. Kan implementasi sebetulnya. Baik, tapi izin. Kalau perguruan tinggi swasta yang besar beda-beda memang ini.
Baik.
Ya. Pun, ya. Izin tapi itu mulia. Tadi nanti disampaikan di perbaikan permohonan supaya bisa lebih dijelaskan. Tapi sekali lagi kasus konkret hanya pintu masuk untuk menguji. Ya, untuk menguji ini pintu masuknya. Tapi di dalam posita harus ditunjukkan bahwa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Pasalnya banyak itu yang saudara sampaikan. Jadi itu ditunjukkan pertentangannya. Ya. Ya, cukup ya. Oke, saya kira.
Satu lagi boleh izin yang mulia?
Ya.
Kami memohon izin untuk menyamarkan identitas.
Ya, itu terserah.
Iya.
Itu kan nanti ada di bukti kan?
Iya, akan ada di bukti, iya. Tetapi di dalam permohonan karena bisa diakses publik secara luas,
kalau itu
kami
kan
mohon untuk diperbolehkan untuk disamarkan.
Enggak apa-apa kan?
Baik.
Tapi bukan anu toh, itu bisa dipertanggungjawabkan artinya?
Bisa yang mulia. Kan? Bisa dipertanggungjawabkan.
Iya, nanti disampaikan sebagai bukti.
Baik.
Ya, cukup ya. Sekali lagi, saudara bisa memperbaiki terakhir Senin 26 Januari 2026 pada pukul 12.00. Ya, kalau lewat dari itu maka kita menggunakan permohonan awal yang sudah kita koreksi banyak kelemahan-kelemahannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026 untuk perkara nomor 272/PUU-23/2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 276/PUU-23/2025. Terima kasih, selamat sore.